Tak pokračujeme dnes v Genesis 28. V předchozí kapitole jsme byli svědky toho, jak to vypadá, když se věřící nechají opět zotročit svým tělesnem. To je boj, který budeme svádět celý život. Na to tělesno si musíme dávat vždycky pozor. Ale dnes pokračujeme trochu radostnější pasáží, kdy Izák, který byl otřesený do morku kostí výsledkem svého tělesného chování v předešlé kapitole, se opět začal chovat jako patriarcha biblické víry. Někdy člověk potřebuje pořádnou čenichovku, aby se zase probral. Bible se zde začíná soustředovat na Jákoba, o kterém bude dalších 8 kapitol. S Jákobem se snadno ztotožníme, je to člověk jako my, dělal chyby jako my a potkal se s Bohem jako my. Ezau si mohl myslet, pohřbím otce Jákobe a potom pohřbím i tebe, ale nikdo nemohl zabít člověka, kterého Bůh plánoval zahrnout v Kristově rodokmenu. A tak v kapitole 28. uvidíme, jak se Jákob jde pro ženu a potká přitom Boha. Genesis 28.1. Izák si tedy zavolal Jákoba, požehnal mu a přikázal mu, neber si za manželku z kánanských dcer, vstaň a jdi do Mezopotámie, do domu Betuela, otce své matky a tam si vyber manželku z dcer svého strýce Lábana. Izák se zde opět chová jako patriarcha, ne jako děda, se kterým si každý dělá, co chce, jak to bylo v té předešlé kapitole. A s autoritou patriarchy Izák Jákobovi za prvé požehnal a za druhé s autoritou otce a především patriarchy mu přikázal nechovat se jako jeho tělesný bratr neduchovní Ezau a nebrat si za ženu pohanku zvrhlých Kanánejců. Když teď přesně nevím, jak moc byli Kanánejci zvrhlí v tomto stádiu, ale když hřích Kanánejců o více než 400 let později dozrál, Bůh je za to chtěl vyhladit, protože provozovali, kromě jiných věcí, při svých okultních náboženských obřadech zvrhlé sexuální praktiky, obětovali své děti a někteří komentátoři se domnívají, že skrze pokročilé okultní praktiky opět obcovali s padlými anděly, jako to bylo v době Noémově. Tak to vysvětlují výskyt obrů, se kterými se Izraelci museli při dobývání Kanánu potýkat. V každém případě pro nastávajícího patriarchu Jákoba, který přebíral žezlo od svého otce Izáka, bylo absolutně nutné, aby si vzal věřící ženu, což se i dnes patří pro boží lid, vzít si věřícího. Pavel zvolal v 2. Korinským 6.16, co mají věřící a nevěřící společné, jaká je jednota božího chrámu s modlami. Osobně znám nejméně tucet neposlušných křesťanů a neříkám to, že jsem lepší, Bůh byl na mě milostivý, když je člověk svobodný a hormony pracují, není to lehké čekat na toho vyvoleného nebo na tu vyvolenou. Ale znám tucet křesťanů, kteří neposlechli Boha, vzali si nevěřícího a hrozně trpěli a trpí. Většina z těch, co já znám, je už opět rozvedených. No proč to tak je? Protože jako Ezau, ani oni nejsou, ti nevěřící, nejsou schopni chápat a ocenit duchovní věci. Římanům 8, 5 až 15 to velice jasně vysvětluje. Když si věřící vezme nevěřícího, to funguje asi tak, jako když chcete míchat olej s vodou. Prostě to nejde. Věřící chce jít za Bohem a nevěřící ho pořád strhává zpátky do tělesna. A tak, aby Jákob mohl dorůst do role patriarchy, jak se patří, musel rozhodně mít věřící ženu. A Izák ho poslal k příbuzenstvu, kde věděl, že tam alespoň jakási znalost Boha stvořitele byla uchována. Genesis 28.3. Kéž ti všemohoucí Bůh požehná, kéž tě rozplodí a rozmnoží, aby se stal otcem svazku národů. Kéž ti dá požehnání Abrahamovo, tobě a s tebou tvému semeni, abys přijal za dědictví zem svého putování, kterou Bůh daroval Abrahamovi. Zde máme to abrahamské požehnání, abrahamskou smlouvu. Izák Jákobovi předal štafetu té abrahamské smlouvy, z níž vzešel Kristus. A v 5. verši Izák odeslal Jákoba pryč a ten se vydal do Mezopotámie k Lábanovi, synu Aramejce Betuela, bratru Rebeky, matky Jákoba a Ezaua. A Jákob, který svého otce Izáka v předešlé kapitole několikanásobně podvedl, ho teďko poslechl. Jákob jde do sebe. Verš 6. A co Ezau na to? Ezau uviděl, že Izák Jákobovi požehnal, když ho posílal do Mezopotámie, aby si odtud vzal manželku. A že když mu žehnal, přikázal mu, neber si manželku z kanánských dcer. A že Jákob poslechl svého otce a matku a odešel do Mezopotámie. Ezau také viděl, že jeho otec nelibě snáší kanánské dcery. A tak šel k Izmaelovi a kromě žen, které už měl, si vzal za manželku Machalat, dceru Abrahamova syna Izmaele, sestru Nebajotovu. Ezau, smutný příklad člověka, který není duchovně narozený a chce dělat duchovní věci. Prostě neduchovní člověk, toho není schopný. Ezauva reakce na to, že Izák poslal Jákoba najít si věřící dceru, byla, že si vzal dceru Izmaele, bratra svého otce. Možná si myslel, to by mi mělo spravit stání u rodičů, když se jim nelíbí ty kananejky bezbožný, a tím bych možná měl šanci zase na ten prém toho prvorozeného. Mělo by to být ve mně opět ve hře. Ezau se toho prvorozenství nechtěl vzdát. Ale je to smutný příklad, jak nevěřící prostě nemůže rozumět božím věcem. Co musí nejdříve udělat, je Bohu se sklonit a být spasen, být znovu zrozený, duchovně narozený. O což ale Ezau nestál. Ten stál jenom o ty vnější výsledky požehnání božímu lidu. A tak si Ezau vůbec neuvědomil, že Izmael byl ze stejného nespaseného těsta jako sám Ezau. Ti dva si mohli hrát do noty, ale Ezauovo stání před rodiči to sotva mohlo zlepšit. Byl totiž stále bezbožný. V následujících verších Jákob potká Boha. Verš 10. Jákob odešel z Bíršeby a vydal se k Cháranu. Dorazil na jedno místo a zůstal tam přes noc, neboť slunce už zapadlo. Vzal na tom místě jeden z kamenů, položil si ho pod hlavu a ulehl tam ke spánku. Ve snu pak spatřil schodiště sahající od země až k nebi a hle, vystupovali a sestupovali po něm boží andělé. V tom nad ním stanul Hospodin a řekl, já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abraháma a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému semeni. Tvé semeno bude jako prachu země a rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. Nad to v tobě a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny rodiny země. Opět abrahamská smlouva. Hle, já jsem tu s tebou. Budu tě chránit, kamkoliv půjdeš, a znovu tě přivedu do této země. Neopustím tě totiž, dokud nevykonám, co jsem ti řekl. V této pasáži vidíme klíčový obrat v Jákobově životě. A tím je jeho první osobní setkání s Bohem celého vesmíru. S Bohem, který dal jeho dědovi Abrahamovi ohromná zaslíbení, se kterým udělal smlouvu a ve kterých Jákob sám měl mít aktivní účast. Jákob do této doby o Bohu věděl, ale pouze věděl, nic víc. Choval se jako marnotratný, zbloudilý syn z Lukáše 15. kapitoly. Ale v tomto případě Bůh nenechal Jákoba utéci moc daleko. A teď se s ním setkal. Podobně je to se spásou i dneska. Člověk může o Bohu a o Kristu lecos vědět, ale dokud se s ním nesetká, a to měl slyšet Petr dneska, osobně, nemá s ním osobní vztah, skrze který je spasen. Ježíš sám řekl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, můj otec ho bude milovat a přijdeme k němu a budeme žít s ním. Jan 14:23. Jak se dnes může člověk setkat s Bohem osobně? Mně se třeba nestalo, že by se mi zdálo o nějakém žebříku, po kterém chodili andělé nahoru a dolů, ale dnes to funguje zhruba takhle. Poprvé se člověk opravdu setká s Bohem v momentě znovuzrození, když člověk činí pokání od svých hříchů a věří Kristu, že ho spasil. Je to úplně jednoduché, ale těžké. Když člověk činí pokání od svých hříchů a věří Kristu, že ho spasil, Bůh do jeho srdce sešle svatého ducha. Toto je to první osobní setkání s Bohem. Do té doby to bylo jenom náboženství. Efeským 1.13.14. Ježíš pokračoval, utěšitel, ten duch svatý, kterého otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Jan 14.26. Tudíž bez svatého ducha člověk může chodit do kostela celý život. Může dodržovat náboženské tradice celý život. Ale bez svatého ducha v jeho srdce takový člověk skutečného Boha nikdy nepoznal. Bůh Jákobovi zopakoval a stvrdil smlouvu, kterou učinil s jeho dědečkem Abrahamem. Je zajímavé, že milostivý Bůh se vůbec nezmínil o Jákobově podvodu. Jak je milostivý? Podvodem, kterým se snažil Jákob získat svou patriarchální pozici, kterou mu Bůh stejně už dávno dal, ještě než se narodil. Bůh si Jákoba vybral navzdory jeho občasným hříchům, protože Jákobovo srdce navzdory jeho hříšné nátuře chtělo znát Boha, zatímco Ezau o to nestal. Genesis 28.16. Jákob se probudil a zvolal z toho sna, když se mu zdálo, kdy měl to vidění. Na tomto místě je opravdu Hospodin a já jsem to nevěděl. V posvátné hrůze pokračoval. Jak hrozné je toto místo. Není to nic jiného než Boží dům a toto musí být nebeská brána. Jaká je Jákobova reakce na setkání se svatým Bohem? Posvátná hrůza. Dnes se najdou mnozí, kteří tvrdí, že s nima Ježíš ráno promlouvá, že sedí vedle nich v autě, když jedou do práce, ale my víme, že si to vymýšlejí, protože kdyby se opravdu setkali s živým Bohem, tak by je jala posvátná hrůza. Toto je typická reakce lidí v Biblii, kteří se setkali s Bohem. Padli a hrozně se báli, protože si uvědomili, jak jsou v Boží svaté přítomnosti strašně hříšní a jak si zaslouží spravedlivé potrestání. Jákob měl biblickou reakci na přítomnost Boha, posvátná hrůza. Za prvé, Jákob si začal uvědomovat enormitu toho, kdo je svatý všemocný Bůh. Začal si uvědomovat, že na rozdíl od mrtvých bohů kánaanských pohanů, s tímto živým Bohem, jeho dědečka Abraháma, nejsou žádné žerty, že tento Bůh je svatý. Jákob si začal uvědomovat, za druhé, že Bůh byl blízko, i když o tom nevěděl. Jak třeba já dnes pracuji, nebo teď nepracuji, já mám bossa Boha, ale když jsem pracoval pro Fuji, nebo pro vás, kdo pracujete, jak pracuji, když Boh kouká nebo nekouká? Je v tom rozdíl, nebo pracuji pořád stejně? Protože Bůh kouká pořád. A za třetí, Jákob si uvědomil, že zatímco byl nucen opustit dům svého otce, Bůh mu ve své ohromné milosti nabídl svůj dům. Daleko lepší. Genesis 28.18. Časně ráno pak Jákob vstal, vzal kámen, který měl pod hlavou, vztyčil jej jako památník a polil jeho vrchol olejem. To místo nazval Bétel, Boží dům. Ačkoliv se tomuto městu předtím říkalo Luz. Jákob tehdy složil tento slib. Bude-li Bůh se mnou, ochrání-li mě na mé cestě a dá mi chléb k jídlu a šaty k oblékání, takže se v pokoji vrátím do svého otcovského domu, bude Hospodin mým Bohem. Tento kámen, který jsem styčil jako památník, se stane Božím domem a ze všeho, co mi dáš, ti věrně oddělím desátek. První, co Jákob ráno učinil, bylo uctívání Boha. Přirozená reakce na setkání s Bohem. A co je první věc, kterou udělám já, když ráno vstanu? Ideál, který by měl být naším cílem, je začít ráno tím, že strávíme čas s Bohem, v jeho písmu, v modlitbě. A je daleko lepší nastartovat den s Bohem, než bez Boha. A to kážu i sám sobě. Že moje žena je zde a všecko o mě ví. Zde si Jákob jako nevyzrálé duchovní miminko v těch dalších verších kladé podmínky. Budu sloužit Bohu, ale když? Když bude se mnou, když mě ochrání, když mi dá jídlo a šaty. Jákob se zde už jako věřící, ale projevuje se jako věřící miminko, duchovní miminko. Vyspělý věřící, na druhou stranu, dojde k bodu ve své vyspělosti, kdy pouze hledá a vykonává Boží vůli. Už si podmínky neklade, protože ví, že je pošetilé pro lidského červíka si klád z podmínky jakékoliv Bohu, Pánu celého vesmíru. Ježíš je náš Pán a jak víme, pokud je někdo Pán, tak tomu se podmínky nekladou. Pán je ten, koho posloucháme. A když ho neposloucháme, prostě není náš Pán. Toto je snadné v církvi do toho dopadnout. My říkáme Ježíšovi Pán sem, Pán tam, ale on je jenom Pán, jestli ho posloucháme. Když ho neposloucháme, tak to je jenom jakési jméno nějaké duchovní entity, o které si myslíme, že je naším Pánem. Ale skutečný Pán je ten, kterého my posloucháme. A naštěstí Ježíš je Pán velice trpělivý a milostivý. A Jákob zde začíná jako duchovní miminko růst. Zavázal se zde, že dá Bohu desátek ze všeho, co má, nebo co mu Bůh dá. A toto je všeobecný princip, který zde vidíme dávno před zavedením zákona skrze Mojžíše. Možná měl Jákob na mysli vzor svého dědečka Abraháma, který dal desetinu své kořisti Mechilzedekovi, králi a knězi, nejvyššímu Bohu, jak ho tam nazvali, Genesis 14:20. A jak je to dneska? Dneska nejsme zavázáni dávat Bohu desátek, jak si někteří myslí, ale i tak je to dobré všeobecné pravidlo. Člověk musí někde začít, aby věděl, mám dát Bohu celou výplatu nebo jenom drobný. Většina lidí dnes to bere tak, že drobný, když jdete do kostela a něco se vybírá, tak tam vždycky zacínkají drobný. Obojí je zbytečný extrém. A můžeme se podívat do Nového zákona, jaké je pravidlo pro novozákonní dávání. Můžu dát míň než 10%, můžu dát ale i víc než 10%. Mám v tom svobodu, ale ne takovou, abych si našel nějakou výmluvu, proč Bohu nic nedávat. Že dnešní novozákonní pravidlo, kolik Bohu dávat, najdeme například v 2. Korinským, 9. kapitola 6 až 8. Kdo skoupě rozsévá, bude skoupě sklízet, ale kdo rozsévá štědře, bude sklízet štědře. Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí, anebo s povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce. Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla. Ježíš nám též odkázal. Hledejte nejprve hledejte Boží království a jeho spravedlnost. Ne vejplatu, ne přidat, ne vedlejšák, jak si přilepčit, ale nejprve hledat Boží království a jeho spravedlnost. A to ostatní, po čem pohané se honí, to nám Bůh přidá. Ne zrovna tak, že nám to spadne do klína zatímco sedíme na zadku, ale když člověk udělá, co je potřeba, Bůh se postará o ten zbytek. Matouš 6:33. Klíč k požehnanému životu je dávat Boha vždy na první místo, přede všechno ostatní. A v tom je ten náš celoživotní boj, protože ďábel a naše tělo chce dávat na první místo všechno ostatní a ne Boha. A když kráčíme v duchu, pak dáváme na první místo Boha. Když kráčíme v těle, dáváme na první místo tělo a pak už to s náma jde z kopce. Dávat Boha na první místo samozřejmě vyžaduje víru. A docela velikou víru a i to je proces. Nedávno jsem si říkal, je to krásný, docházejí nám traktáty, my už jsme jich tady rozdali 10 000. A to je jedna z věcí, co Bůh chce, abychom dělali, i když momentálně je to jenom zasejvání, bohužel tý sklizně moc není. Ale Bůh chce, někdo musí zasejit, aby někdo mohl sklidit. Protože tady nikdo moc nezasejval, není co sklízet, bohužel. Není to zrovna nejlíp načasovaný. Ale tím, že jsme věrní tomu rozsejvání, i když nevidíme ty výsledky, Bůh nám žehná, hledáme jeho království, i když děláme chyby, jako Jákob, ale to hlavní je zatím na správném místě. Zaplať pánu za to. Rozsejváme, proto nás jsem poslal. A jenom jsem pomyslel, je to krásný, musím napsat do Ameriky, ať se lidi pomodlí, jestli by nám mohli přidat na nějaký traktáty. A oni nám přidali, než jsem si o to řekl, už je to tady. Jo. To je úplně neuvěřitelný, jak ten pán Bůh funguje. Podle boží vůle, protože boží vůle je, abychom ty traktáty psali, tiskli a rozdávali. A už zburcoval lidi, oni tam mají ekonomickou krizi navíc v Americe a stejně ti lidi si, když to tak řeknu, urvali od pusy a přispěli nám na to, abychom mohli tady zase nakoupit, nechat vytisknout další 10 000 traktátů. To je úplně úžasný. A tak tě rovnou, pane, prosím, než budu pokračovat, abys nám tu víru budoval a abychom opravdu si užívali toho kráčení s tebou a dávání tvého království na první místo, protože to opravdu stojí za to. Ve jménu Pana Ježíše, amen. A pokračujeme ještě kousek v Genesis 29. Zde uvidíme, jak podvodník Jákob byl sám podveden. Je jeden verš ve Starém zákoně v Numeri 32:23 a ten verš říká, tvůj hřích si tě najde nebo vyhledá. V češtině se říká, kdo čím zachází, tím také schází, to je takový podobný. Prostě tak, jak kdo hřeší, často se mu to stejně tak vrátí. A na Jákobovi uvidíme, jak se mu to vrátilo. Genesis 29:1. Jákob, po tom, co se obeznámil s Bohem, jeho poznání o Bohu se změnilo ve vztah s Bohem, vztah spasitelný. Jákob tedy směle vykročil na cestu a přišel do země synů východu. Když se rozhlédl, spatřil v poli studnu. Poblíž ležela 3 stáda ovcí, neboť ta studna sloužila k napájení stád. V jejím ústí však ležel veliký kámen. Pastýři ten kámen z ústí studny odvalovali, teprve když se tam schromáždila všechna stáda a tehdy napájeli dobytek. Takže všichni tam museli počkat, až se sešla celá vesnice nebo městečko, aby mohli napojit ovce. Není to velice produktivní. Potom kámen vraceli zpět na jeho místo u ústí studny. Jákob se jich zeptal, odkud jste, bratři? Jak vidíme, Jákob byl asi extrovert, hned nazval cizí bratry a oni odpověděli docela stroze z Cháranu. Zeptal se jich, znáte Lábana, syna Náchorova? A oni odpověděli, známe. To možná podle toho, co víme o Lábanovi, bylo jako, tak toho teda my známe dobře, na toho bacha. Verš 6. Zeptal se jich, daří se mu dobře? Odpověděli, dobře. Podívej, jeho dcera Ráchel právě přichází s ovcemi. Tehdy řekl, podívejte, do večera je daleko, to znamená Jákob, teď přece není čas schánět dobytek, napojte ovce a jděte ještě pást. Jákob, který byl sám pastevec a všechno, co bylo potřeba, o tom věděl, si říká, tohle nedává smysl, jo? Ty ovce by se ještě měly pást a vy tady ztrácíte čas čekáním u studny, napojte je a běžte je pást. Jak uvidíme později, Bůh Jákobovi velice žehnal v jeho práci, asi měl trošku víc rozumu v tom, než tito místní lidé. Verš 8. Odpověděli mu, to nejde. Budeme moci napojit ovce teprve, až se schromáždí všechna stáda a odvalí se kámen z ústí studny. A zatímco s nimi mluvil, přišla Ráchel se stádem svého otce. Byla totiž pastýřka. Ruka v rukávě. Jákob byl pastýř, ona byla pastýřka, ty se k sobě hodili. Když Jákob spatřil Ráchel, dceru svého strýce Lábana, a jeho stádo přistoupil, odvalil kámen z otvoru studny a dal stádu svého strýce Lábana napít. Na to Ráchel políbil a hlasitě se rozplakal, podle místního zvyku, dal najevo své emoce. A když jí řekl, že je příbuzný jejího otce, že je Rebečin syn, běžela to povědět svému otci. Jákob tedy dorazí do svého cíle, do Cháranu, a božím řízením, podobně jako kdysi správce otcova majetku, narazí rovnou na Bohem vybranou nevěstu, Ráchel. podobně správce vlastně Abrahamova majetku, jeho dědečka, tam takhle našel pro jeho otce jeho matku, Rebeku. A zde opět božím vedením není Ráchel, nepotká jí za týden nebo na tři dní. První žena, kterou potká, je ta, kterou mu Bůh vyvolil. Je dobré si uvědomit, že Bůh je ten, který ví nejlépe, koho my potřebujeme. A jak je pošetilé, že většina lidí si prostě veme někoho, kdo se jim zrovna líbí. A naivně si myslí, že to zvládnou bez Boha. Prostě se mi líbí, tak co by se nám mohlo stát. Ale jenom Bůh ví, jak zkombinovat naše nedostatky, chudák moje žena, jo, vyhrála mě, abychom se nakonec nehonili s nožem okolo stolu. Znám jeden pár, kde jeden nespasený manžel honil svou spasenou ženu s nožem kolem stolu. Nechtěla mu dát snubní prstínek, aby ho mohl zahodit, protože se chtěl rozvést. A taky ho chtěl sebrat i s uříznutým prstem. To takhle bylo. Lidi, kteří se rok předtím tak milovali a nedali si od nikoho poradit, že ona je věřící, on není, že to není dobré tohle dělat, se po roce hluboce nenáviděli. A nikdy bych se sám neodvážil oženit se bez božího vedení. Nikdo neví, jak jeho manželství bude vypadat za 2 roky, za 5, za 10 let. To ví jedině Bůh a samozřejmě nejlépe to jde jen s Bohem. Jinak v této pasáži vidíme, že Jákob rozhodně nebyl plachý. Navzdory místnímu nařízení napojil Rebečiny ovce především ovčáky. Podle jejich zvyku ovčáci by se tam asi nacpali první a ona jako žena by musela počkat, až na ní něco zbyde. Nevím, co je drželo zpět, aby Jákobovi silnějším způsobem nezdůraznili místní pravidla, že musí počkat, až se shromáždí všichni. Možná to byla Jákobova udatná postava nebo strach, který jim Bůh dal do srdce, který jim je držel zpátky, ale Jákob určitě zanechal na Ráchel hluboký dojem. Ráchel z toho musela být vedle, že udatný cizinec napojil její ovce, jí ženě, jako první, a nakonec se z něj vyklubal její bratranec. A tak to utíkala říct svému otci. Genesis 29.13. Jakmile Lában, její otec, uslyšel zprávu o svém synovi Jákobovi, rozběhl se mu naproti. Objal ho, políbil a přivedl ho do svého domu. Když pak Jákob Lábanovi vyprávěl o všem, co se stalo, Lában mu řekl, opravdu jsi z mých kostí, z mého těla. A tak u něj zůstal, to znamená Jákob, celý měsíc. Jákob je vřele přijat i svým strýcem Lábanem, o kterém víme z předešlých kapitol, jak i vřele přijal Abrahamova služebníka a poslal s ním svou sestru, Jákobovu matku, ale též víme, že Lábana už tenkrát dary, které Abrahamův služebník Eliezer z Damašku přinesl, že ty dary ho zajímaly víc než boží účel. A v následujících kapitolách uvidíme, jak ten Lábanův hřích Mamon prostě šel od 10 k 5 a jak to nedopadlo mezi ním a Jákobem dobře. Mnoho lidí umí udělat první dojem velice dobrý, ale čas ukáže, z čeho opravdu jsou, a tak to uvidíme i s Lábanem. Naopak s Jákobem vidíme, že časem Jákob roste do kvality a Lában s tím je to horší a horší. Přestože Lában věděl o Bohu víc než jeho okolní sousedi pohanští, Lában nebyl dobrý člověk. A tak v Bételu předešlou noc Jákob poznal, jaký je Bůh, ale zde v Cháranu Jákob pozná, z čeho je člověk. Doma byl Jákob synem bohatého a vlivného Izáka, měl služebníky, ale teď to bylo všecko jinak. Zde byl Jákob cizincem, který nic neměl a který se bude muset snažit uživit se mezi cizími lidmi. Genesis 29.15. Potom Lában Jákobovi řekl, i když jsi můj příbuzný, nebudeš přece u mě sloužit zadarmo. To zní honosně, jako dobře, ale uvidíme. Řekni mi, co chceš za odměnu. Onen Lában měl 2 dcery. Starší se jmenovala Lea a mladší Ráchel. Lea měla jemné oči, ale Ráchel byla nápadně krásná, překrásná dívka. Nikdo přesně neví, co bylo na očích Leji. Jemné neznamená špatné, ale vidíme tu kontrast, že Ráchel byla ta krásná a Lea byla ve stínu své krásnější sestry. A Jákob se zamiloval Ráchel. A tak řekl, budu ti sloužit 7 let za tvou mladší dceru Ráchel. Lában odpověděl, dám ti raději než komukoliv jinému. Zůstaň tu u mě. A tak Jákob sloužil za Ráchel 7 let a zdálo se mu to jako pouhá chvíle, protože ji miloval. Potom Jákob Lábanovi řekl, můj čas se naplnil, dej mi mou ženu, ať se s ní spojím. Lában tedy schromáždil všechny místní muže a vystrojil hostinu. Večer pak vzal svou dceru Leu, ne Ráchel, ale Leu. Přivedl jí k Jákobovi a ten se s ní spojil. Lában tenkrát své dceři Leje daroval svou otrokyni Zilpu jako děvečku v závorce. Přišlo ráno a ouha, nebo Bible říká hle, byla to Lea, žádná Ráchel. Jákob Lábanovi řekl, a asi zvýšeným hlasem bych odhadoval, co jsi mi to udělal, co pak jsem ti nesloužil za Ráchel, proč jsi mě obelstil? Jákob, sám ještě nedávno podvodník, je teď sám podveden svým strýcem Lábanem. Ten verš v numeri 32.23. Tvůj hřích si tě najde. Kdo s čím zachází, tím také schází, jinými slovy. Ten, kdo podvádí, je nakonec sám podváděn. Ten, kdo lže, tomu je lháno. Ale především je tu ironicky záležitost s tím prvorozenstvím. To je ta ironie. Jákob před 7 lety ukradl od svého bratra Ezaua prvorozenství, právo prvorozeného, a podvedl kvůli tomu svého otce. A teď byl Jákob podvedený. A trošku pozdě byl obeznámen s místním zvykem, že prvorozená dcera má právo provdat se jako první. A tak ta záležitost s tím prvorozenstvím a jak ho podvodně získal, ho sama nakonec doběhla, ironicky. Jak se tedy před 7 lety Jákob vydával za Ezaua, aby mohl ukrást jeho požehnání prvorozeného, teď ho jeho hřích vyhledal a Lában vydal Leu za Ráchel, aby mohl vytřískat z Jákoba dalších 7 let pro Lábana velice výhodné služby. Podvodník byl podveden. Boží mlýny mlou pomalu, ale jistě. O pár kapitol později uvidíme, jak boží mlýny domlely i Lábana. Jákob měl tedy najednou během jednoho týdne ženy 2. Leu, kterou nechtěl, a Ráchel, kterou miloval. Tento podvod zkomplikoval Jákobovi celý zbytek života, ale Bůh ve své milosti změnil špatné v dobré a vlastně dal vznik 12 kmenům Izraele, jak uvidíme příště. Opět lidé hřeší a chybují, ale Bůh je tak obrovský, že vezme jejich chyby a obrátí je něco užitečného a krásného. To je Bůh Bible. Římanům 8:28. My víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému, totiž těm, které povolal ke svému záměru. Jákob byl podveden a verš 26. Lában mu zde vysvětluje místní zvyk. V našem kraji není zvykem dávat mladší dřív než tu prvorozenou. Až s ní strávíš svatební týden, dáme ti i tu druhou. Za službu, kterou si u mě odsloužíš dalších 7 let. Lában měl Jákoba v hrsti a vytřískal z něj lacinou práci 7 let. Jákob tak učinil a strávil s ní svatební týden. Potom mu Lában dal za ženu svou dceru Ráchel. Také své dceři Ráchel daroval Lában děvečku svou otrokyni Bilhu. A tyto budou figurovat v následující pasáži. Jákob se tedy spojil i s Ráchel a miloval ji více než Leu. Sloužil pak u Lábana ještě dalších 7 let. Zde tedy skončíme. Jákob, podvodník, který podváděl, byl sám podveden, takže se poučme z chyb příběhů lidí v Genesis. A hledejme nejprve Boží království, ne svoje, ale Boží království a jeho spravedlnost. Jako Matouš 6:33 nám říká, a věřme tomu, že Bůh se o nás postará, když ho dáme na první místo. Věřme, že Bůh, pokud dopustí špatné věci v našem životě, že Proto má určitý důvod a že i ty špatné věci s sebou nesou skryté požehnání, protože Bůh umí obrátit zlé v dobré. A to především pro ty, kdo ho milují. Tak Oče na nebi, děkujeme ti za tvé slovo i za to, že jsi Bibli nedal jenom příběhy, kde je všecko kladné, pozitivní a kde je nám všecko vzorem, ale že jsi tam dovolil napsat i chyby těchto lidí, tvých služebníků. A tak ti děkujeme, že i na jejich příkladech vidíme tvoji ohromnou milost a můžeme mít důvěru, že i když my něco zkazíme, anebo když se k tobě nechováme správně, že máme důvěru, že jsi velice milostivý a že když ti vyznáme své hříchy, že jsi ochoten nám odpustit a dále se o nás starat. Tak nám oči odpouštěj a veď nás, ochraňuj nás po celý tento týden, požehnej té bohoslužbě v neděli a uč nás kráčet tak, jak je hodné Božího lidu. Ve jménu Pána Ježíše. Amen.